Година науки на радіо НВ. Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це Академія наук, науково-популярна програма на хвилях радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Її, як завжди, ведуть її постійні ведучі Юрій Пустовіт.
І віддихнувший Дмитрій Сімонов.
Так, справді. Трішки вдалося. А в гостях у нас сьогодні археолог Юрій Вікторович Болтрик, кандидат історичних наук, завідувач відділом «Польовий комітет» Інституту археології Національної академії наук України. Юрію Вікторовичу, вітаю вас.
Я вас також вітаю. Дякую, наших слухачів також.
Дякую, що ви сьогодні до нас знайшли можливість завітати. Ми будемо протягом наступної години говорити про скіфів. Наскільки я розумію, Юрій Вікторович присвятив, якщо не все своє професійне життя, то, напевно, що більшу його частину дослідженню саме скіфів.
Ну, саме скіфів або пам'яток скіфського часу, можна і так.
Ви сказали от про скіфський час. Давайте сразу уточнимо, яке це время?
Власне, скіфи з'являються на теренах України в 7 сторіччі до нашої ери, а зникають в першій третині 3 сторіччя на переважній частині України, хоча зараз, за останніми так, дослідженнями Придністров'ї, вони там доживають до 2 сторіччя до нашої ери. А потім вже їх міняють в степах сармати, але досі залишаються невизначеним, чи був в них прямий контакт, чи просто була певна пауза між перебуванням в степу скіфів, а потім приходом туди сарматів. У всякому разі, найцікавіша і найяскравіша частина, скажімо, теренів прадавньої України, я маю на увазі Нижній Дніпро, на ньому сармати залишили, якщо й залишили слід свій, то не дуже такий яскравий. Всі елітні скіфські, вибачте, сарматські поховання чомусь опиняються не на Дніпрі більше, а на Дністрі. Чомусь вони проскочили, скажімо, наш степ і опинилися на Дністрі. Можливо, тому що це було ближче до Римської імперії, але це вже інша пісня.
Юрій Вікторович ось так натякнув, що скіфський час – це не лише скіфи. І дійсно, ми от, ну, ще з підручників шкільних ми пам'ятаємо, що скіфи – це кочівники. Ну, хто такі кочівники в моєму уявленні? Це люди, які на конях ось так собі біжать і все на своєму шляху з'їдають, мається на увазі коні, а люди завойовують. Але ж були і поселення, так би мовити, осілі. Колись Евеліна Кравченко в якомусь минулому житті нас із Юрієм Пустовітом водила на Хотівське городище. Його теж, ну я так розумію, називають скіфським. Може, це термінологічно не зовсім правильно?
Ну, воно таке саме скіфське, як ті воли, якщо їхати з Вінниці на Умань, там стоїть на трасі велика така напис «Скіфські воли», а насправді то стрілка вказує на Немирівське городище, ще набагато більше, ніж Хотівське городище. От. Але дійсно, ну, традиційно, чи так скажімо, не дуже озираючись на сенс сказаного, вживають термін «скіфське городище». Насправді воно, якщо вдуматись, якщо скіфи були домінуючою силою на цих теренах, кого вони мали б боятися? І навіщо було будувати такі великі вали, а вони сягають 9-12 метрів висоти, скажімо, на Матронянському городищі тут на Черкащині? То, відповідно, це було якесь осіле населення, більше того, воно мало б час на те, щоб спорудити ці вали. Можливо, їх споруджували за життя одного покоління, може, там доклали зусилля декілька поколінь. У всякому разі, тому населення, що сиділо постійно на цій території, було страшно, і від того страху вони будували ці вали, я думаю, так.
Тобто, це були не скіфи?
Скоріше за все, ні. Це були якісь європейці.
І у скіфів не було городів?
Ну, були кочові, у всякому разі, десь, може, в 5-4 сторіччі у них були, ну, скоріше, скажімо так, на Дніпрі, на Нижньому Дніпрі, між Нікополем і Кам'янкою Дніпровською, але сюди ближче, значить, на правий берег, це буде село Капулівка, там була столиця скіфії, вона мала теж і вал, і певні укріплення. Сама ставка знаходилася скіфського царя, думаю, на теренах Чортомлицької Січі, яка, на жаль, зараз затоплена водами Каховського водосховища. А правобережна лівобережна частина оцієї просторової структури, такої складної, вона, власне, його займає Кам'янське городище, воно більше дослідження, краще дослідження, і тому його часто називають теж столицею скіфів часів Атея, але я думаю, це скоріше якийсь такий собі рабат, така поселенська структура, яка займалася там, ну, і відповідно торгівлею, і ремеслами, і так далі, але, скажімо, ставка скіфських царів все ж таки була або в Дніпровській заплаві на острові Чортомлицькому, або ж на правому березі, десь в районі села, сучасного села Капулівка. І вона до певної міри коригується, і, так мовити, потім ці всі місця займають вже одна з Запорізьких січів.
Якщо скіфи-кочівники, це означає, що в них був, напевно, якийсь цикл, я підозрюю, ось такий кочівний, що вони там сезонно чи за якийсь термін протягом кількох років ходили там з одного місця на інше, і вони звідкись мали прийти. Чи справді вони звідкись прийшли, якщо так, то звідки?
Ну, звичайно, є декілька версій появи скіфів в наших степах. Власне, традиційна відповідь така. Десь з глибин Азії вони прийшли. Угу. Хоча я не виключаю, що, можливо, вони були з Ордоського степу, це аж там далі за Монголією, над Китаєм нависають ці ордоські степи, далеко за Байкалом. Можливо, це були Алтайські гори і, власне, перегукуються скіфським звіриним стілем на Алтаї, поруч з Алтаєм, там Пазариські кургани і ще інші кургани на плато Укок розкопані з таким, ну, скажімо, фльором скіфським, або скіфського звіриного стилю. Але знов-таки казати, що то напряму, що то було скіфи, у нас нема підстав. Це просто якісь кочові племена, можливо, споріднені скіфами, а можливо, і не дуже споріднені скіфами. І вже у всякому разі скіфи, з'являючись на наших теренах, в матеріальній культурі на початку домінує скіфський звіриний стиль, такий складний, закодований, стиль, в якому в декоративному мистецтві обираються такі найкращі риси, власне, притаманні певним тваринам, які, ну, скажімо, вони інколи ці така образ може бути синкретичним, тому що там може бути тіло, скажімо, тіло лева або тіло якоїсь травоядної тварини, але вже голова може бути і міфічна, а може бути і теж левова, якось закручені будуть там ці частини. Або там і ікла, і ноги присутні, все воно, і дзьоби, все воно переплутано і закодовано до певної міри, і зрозуміло було тільки тим, власне, а можливо, навіть і їм до кінця не було зрозуміло, що вони носять, чи чого вони ці зображення на собі носять. Але з часом потім уже, коли скіфи опиняються в наших причорноморських степах, контакти з греками посилюються, і, власне, греки до певної міри адаптують цю тягу скіфів до, власне, до зображення тварин, і вже як такий узагальнений образ, це вже постають сцени шматування одного хижака іншим, але це вже просто, ну, практично реалістичні зображення, на відміну від таких закодованих первісного звіриного стилю.
Ви сказали, что были скифские цари. Можно ли сказать, что у них было что-то наподобие какого-то государства, или это были разделенные племена, у которых свои какие-то маленькие иерархии были?
Мабуть, так. Якщо вірити Геродоту, і, можливо, в тому є певний сенс, на ранніх фазах царів було декілька. І трьох царів згадують напередодні Скіфо-Перської війни, там Іскапасіс, і Денфірс, і Таксакіс. Це все, можливо, це були лідери певних якихось угруповань. А десь приблизно царя Савлія, це вже десь, мабуть, буде межа 6-5 століття, от починається скіфська династія, яка практично вже на наших теренах от продовжувала домінувати, і вже, власне, яскравим прикладом цього домінування був період, тривалий період правління скіфського царя Атея.
Тобто, навіть учитывая то, що вони були кочевниками, все одно существувало якесь царство.
Ну, це така була, мабуть, дійсно така своєрідна кочова імперія, або, ну, може імперія трошки їх і буде з певним, так мовити, завищенням називати. Але все ж таки в степу дійсно час від часу, ну, пізніші часи там дійсно були кочові імперії, які охоплювали гігантські простори, скіфи трошки менші простори захоплювали, хоча теж практично від Дону До Дунаю були їхні терени, і, мабуть, не тільки на нашому степу, і за Карпатами, так звана культура Векерцу, це був якесь окреме скіфське, чи відділене горами Карпатами від нас, угруповання, яке так впливало на європейську геополітику, скажімо так. От, але на наших теренах, власне, от цей такий симбіоз, він тримався за рахунок того, що, ну, умовно кажучи, економічна, скажімо, підґрунтя цього вздовж понад узбережжям Чорного моря існувала, починаючи з 7-го, можливо, з 8-го сторіччя в певних місцях, купа грецьких міст, держав, або грецьких колоній, або грецьких імпорій. В різний час воно було по-різному, але це були своєрідні термінали грецької культури. І власне, греки через ці термінали, значить, обмінювалися своїми товарами з не тільки з скіфами, а саме з тим населенням, яке сиділо в городищах. А з осілим населенням, яке, скоріш за все, було нашими прапрапращурами, хоча, можливо, це не прямий до них був вхід, а через певне коліно. От, але скіфи виступали такими своєрідними, ну, хай вульгарне слово скажу, рекетірами, які контролювали, хто що возить, хто кому що возить, і з того мали певний зиск. З іншого боку, формально, наче, можливо, вони охороняли ці каравани, які йшли нашими степами. От. Але з того, власне, із цього, із наявності гарних посовиськ, із можливості, так мовити, мати певну данину з усіх сусідів, от це угруповання десь, ну, у всякому разі, я думаю, в 5-4 сторіччі воно досягло такого найближчого розвитку свого.
Тобто вони не лише грабували оці поселення, але вони ще певним чином і обслуговували. Ну, якщо знову ж таки можна,
ну,
це назвати.
Скоріше за все, тому що весь час бути, ну, в мінусі, і знов таки, чого ж вони будуть вбивати курку, яка несе золоті яйця? Вони до певної міри. Ні, частину з городищ, які були на ключових магістралях, як, приміром, Трахтимирівське городище, вони просто знесли і знищили його. Частина городищ все ж таки живе і живе, особливо ті, що вже так по периферіях, вони зазнають скіфських ударів, тому що на них присутні наконечники скіфських стріл, присутні пожежі, але вони продовжують життя і після цих нападів. От, але Трахтимирівське, приміром, городище, воно не поновилося після того нападу. Можливо, тому що там були найзручніші, найкращі броди на середньому Дніпрі, у всякому разі. От, і вже замість великого Трахтимирівського городища низка менших городищ навколо так схована десь від... відступають від самого берега Дніпра, бо їх там не було десь видно, але сховані в ландшафті існували декілька таких городищ, прикладом того майже недослідження городища Віха під, ну, на північ від Канєва, можу таке назвати. От воно якраз в часі, можна сказати, що частина з того населення, яке залишило Трахтимирів, там неподалік, кілометрів 20 десь, так воно сховалося на цьому городищі Віха.
Юрій Вікторович, а у нас буквально одна хвилина залишається до перерви. Повертаючись до, я хотів би запитати, до цієї величезної подорожі, як ми її собі, як ваші колеги її собі уявляють із глибин Азії, скіфів. Чи правильно я розумію, що от ті, кого ми називаємо скіфами, це ті люди, які жили от сюди на захід від Дону. А те, що було там, то вже якісь культури, які чимось на них подібні, могли бути їхніми предками і так далі, але то не скіфи.
Ну, до певної міри так, хоча, скажімо, з точки зору там російської імперської ідеї, їм цікавіше, щоб скіфи були від моря до моря, чи від океану до океану. От, тим більше, що скіфські, наче, стріли десь зустрічаються і в Іспанії. От, але я думаю, що, скоріш за все, дійсно, якщо вірити Геродоту, і скіфський квадрат Геродота, який він вимальовував, він якраз припадає на терени України. От, ті, що вже за Доном, то вже не скіфи, а савромати. То вже інша пісня, інший народ.
А в нас перерва, спробуємо осмислити ці всі речі. Повернемось за кілька хвилин, залишайтеся з нами, це Академія наук.
Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Це науково-популярна програма «Академія наук» на Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Юрій Пустові та Дмитро Сімонов ведуть її, як завжди. Сьогодні в гостях у нас археолог Юрій Вікторович Болтрик, кандидат історичних наук, завідувач відділом «Польовий комітет» Інституту археології Національної академії наук України. І говоримо ми про скіфів. І наскільки я собі розумію, ви як археолог досліджуєте в першу чергу саме скіфські кургани, скіфські поховання. Це те найголовніше, що залишили по собі матеріального скіфи. Я помиляюсь чи ні?
Ні. Ну, в принципі, все так, але цим я займався десь, може, років 20 тому, поки був на теренах України, а може і більше, ніж 20, був так званий новобудований бум, але або гігантське меліоративне будівництво з радянських часів. Тоді були спрямовані певні кошти на ці дослідження, оскільки все ж таки кургани копати досить дорого. От, і тому, власне, завдяки тому буму і українські археологи, скіфологи піднялися на певний професійний рівень, тому що ми так багато курганів не тільки розкопали, а може і знищили. От, і на тому, як ті земські лікарі на своїх вбитих пацієнтах навчилися чомусь.
А можна уточнити? От, ви сказали, меліоративний комітет, да, виділяв деньги?
Ні, бум, я маю на увазі.
Великі... Тобто, якісь поля готувалися під засіви, а для того, щоб не уничтожити історичний пам'ятник, були проведені
старання. Оскільки на посушливий степ півдня України потенційно біопродуктивний, особливо за умови, кого його зрошують. І тоді там, значить, робилися гігантські меліоративні системи, і з тим, щоб машини, які зрошують, тобто дождівальні різні установки, ходили, а скільки кургани заважали, то їх треба було прибирати. От, їх нівелювали, але вже нівелювали за допомогою археологів. Єдине, що можу я так буду похвалитися, що ми усвідомлювали вже тоді, що ми до певної міри просто знищуємо історичний ландшафт, який склався. І тому от, і Борис Миколаївич Мозалевський, мабуть, він першим почав, він поновив курган, розкопаний на правобережному степу, так званий курган Жовта Кам'янка або ще Драна Кохта його місцеві називали. От. А потім згодом уже і я намагався насипати. Насипав, але малувато. Десь 12 метрів висоти ми поновили курган Огусь, який би мав мати висоту 24 метри.
Перепрошую, а що означає поновити курган? Тобто це просто повернути ґрунт?
Так,
який...
так. І це найдешевший спосіб, бо коли я докопав курган Огусь, він був гігантський, уявіть собі, ну практично такий стадіон, тільки що не еліпс, а коло. Десь тому, що периметр якраз 600 метрів виходив. От. І всі боки купу ґрунту відсунуто, там декілька гектарів займалися ці неохайні кучі. Ну, були різні проекти, давайте, мені пропонували, а ви його рознівелюйте весь, і, а потім насипемо невеличкий курган. Так, який сенс, тому що це дуже дорого, що все знівелювати на ціле поле з одного боку, а з іншого боку, який же сенс зробити маленький курганчик, коли він був колись великим, з нього було видно далеко і все. От, і тому от цей курган вже після розкопок ми почали поновлювати, от, але так склалось, що ну, певна колізія там відбулася, що не вистачило трошки і фінансів, і головне, мотору, який все це цим керував, там був місцевий один дуже гарний механізатор, який очолював цю цілу бригаду. От вони на той момент встигли підняти курган до висоти 12 метрів. От. Ну, але досі він залишається так, в степу, на Лівобережному степу, одним з найбільших. От. І саме цікаве, що на ньому поновлюється степова, звичайно, вже всередині нічого не поновимо, але степова рослинність на ньому вертається до ковила.
Але просто насправді цікаво зрозуміти, в чому важливість такої роботи із відновлення. Ну, після того, як там всередині вже, як ви самі сказали, нічого не залишилося, все археологи, в кращому разі археологи вийняли. Тобто це естетичний такий момент тут ключовий?
Ну, до певної міри, це, знаєте, це точка в степу, це точка, яка, скажімо, ну, взагалі, це до певної міри відтворення історичного ландшафту. Хоча, звичайно, про який ландшафт степовий можемо казати, коли замість ковила там росте кукурудза, яка непритаманна всім теренам, а з іншого боку, всі наші степи вкриті смугами лісосмугами цих лісосмуг, квадратами лісосмуг. От, і ну, вони мають свою так мовити, позитивну сторону, що це колись там був сталінський план перетворення природи. Але, ну, скажімо так, що в тому, серед тих тої нетипової рослинності, все ж таки, якщо курган має певну висоту, то він домінує над цими теренами і до певної міри так може відтворити нам. І як своєрідний репер давніх шляхів, які проходили через нього, відповідно, давніх переправ і так далі, і так далі.
А ці кургани, вони були теж кем-то насипані?
Ну, скажімо, скіфські кургани, вони навіть були не насипані, а складені. Складені з блоків дерену, тобто родючу частину степу, мабуть, скоріше за все, десь в вологих зонах вирізали такими певними шматками. Інколи вони десь так, як за розмірами, як півтори буханки хліба, десь так, так навіть інколи виглядають ці шматки дерену. І вони ці шматки дерену звозилися докупи, і до моменту поховання вони оточували місце поховання валом в залежності від рангу того кургану. Ну, десь в середньому 2, 3, а то 4, 5 і більше метрів висоти. От. І вже інколи під цей насип потрапляла та глина, яка піднімалася з поховання. У всякому разі, на момент поховання, вже від оточуючого степу це місце було, так мовити, вже сховано, закрите від сторонніх очей. От. І тільки певна частина наближених осіб була присутня при тому самому моменту поховання. От. Хоча в той же час для якихось незрозумілих нам певних чинників робилося ще, ну, в елітних курганах, робився ще один вхід, який був винесений чи то на північ, чи то на південь, під землею, великий такий підземний вхід, ми там називаємо дромосом грецьким словом, тобто підземний коридор, яким, так мовити, оминали ту обваловку, і можна було при нагоді зайти, і, можливо, через нього заносили, власне, головного небіжчика по тому довгому коридору. От. Ну, то там важко у нас без схем і картинок розказувати устрій скіфського кургану, але до певної міри ключовим в ньому залишається те, що він не насипаний, а складений. І знов-таки, і коли немає можливості навіть нарізати блоки в дерево, то скіфи використовували, або проблеми були, скажімо, там, з родючим ґрунтом, вони використовували в інших місцевостях, скажімо, таку кам'яну обволовку, кам'яна наброска, яка ті самі функції виконувала так само.
Ви сказали, що використовувався оцей дерно, це сплетіння коріння, це з якихось технологічних міркувань, чи це якась, ну, певна символіка, можливо?
Ну, цілком слушно ви підкреслюєте це, тому що для кочовиків, для намадів взагалі, скажімо, гарні пасовиська, зручні і тучні пасовиська, вони є, звичайно, певним, так мовити, певною і мрією, і таким певним, ну, я знаю, душевним спокоєм. І цей спокій мав би його супроводжувати того самого там ключового небіжчика в потойбічному світі. Так, своєрідний такий дар йому. Ну, це одна з версій. Але вона цілком слушна, тому що, скажімо, для того, щоб збудувати насип кургану Чортамлик, одного з найбільших в Скіфії, десь зрізали дерен з площі приблизно 72 гектари. От, і склали докупи.
Тобто він і був 24 метри ізначально, чи це вже він як би в процесі существування так став більшим?
Ні, справа в тому, що потім, коли вже відбувалося поховання, от все, якось цей простір всередині декорувався, потім все це закладалося, і сама і внутрішня частина цієї обволовки, і потім вже зводився курган, от який там в залежності від соціального рангу, то хто там був похований, досягав, ну, з одного боку, можна сказати, певної висоти, але коректніше казати певного обсягу. От, тому що комусь за станом треба було привезти 1000 возів, а комусь там 11 тисяч возів, а комусь там 27 тисяч возів. От, і відповідно ця, так мовити, табель о рангах, вона виливалася в тому, що кургани мали різну висоту.
А якщо провести паралель між скіфським курганом і єгипетською, давньоєгипетською пірамідою, це буде, ну, вже зовсім неможливо? Чи щось може, я там паралельного?
Ну, єдине, можна сказати, що і часто називають скіфські кургани своєрідними нашими степовими пірамідами. От, хоча, звичайно, потуга давньоєгипетського суспільства була набагато більша, відповідно, мінімум в 5 разів по висоті, а за обсягом це буде, мабуть, взагалі захмарна цифра, ці піраміди були вищі в середньому за скіфські кургани. От, і всередині, але всередині вони, елітні кургани, мають так само розгалужену систему ходів, як і піраміди. І до певної міри це якось, можливо, якось пов'язано на рівні вже якихось або вірувань, або якоїсь інформації хтось, оскільки скіфи все ж таки в Передній Азії тривалий час були, особливо старші покоління, і навіть намагалися потрапити до Єгипту, то, можливо, ця інформація якось ними володіла, і вони в давньому світі задавали певний тон. Хоча слід сказати таку штуку, що на часи максимальна висота скіфських курганів якраз набуває, сягає висоти тоді, коли правив цар Атей. От, і якраз, а потім же і його смерть за собою тягне певне, значить, зростання обсягів цих курганів. От, і його нащадки так само відрізняються тим, що кургани стають значно більшими, ніж були у попередників.
Угу. З'ясували це. А ось що ще цікаво було б дізнатися. Ну, ви вже сказали, що вони були різних рівнів в залежності від соціологічної, соціальної приналежності тієї людини, яка там була похована. Але чи можна говорити про якийсь типовий вміст, який був практично в усіх скіфських курганах, чи майже в усіх скіфських курганах? Якесь наповнення.
Ви не маєте на увазі. Ну,
Кераміка, скарби, пекторалі,
ну,
золоті.
Треба сказати, що, мабуть, оскільки помирала там ключова особа в тому суспільстві, то до певної міри його залежні від нього особи теж виступали своєрідним поховальним інвентарем або супроводом. І, відповідно, їхні могили зразу і планувалися під приспорудження того самого кургану, в залежності вже від його соціального рівня.
Їх вбивали, перепрошую?
Ну, скоріше за все, їх задавлювали, оскільки ми рідко коли зустрічаємо, щоб сліди якоїсь насильницької смерті були присутні, хоча, скажімо, на Гюнівському курганному полі або на Аргальському курганному полі там на Запоріжчині було поховання, де хлопця, якого поховали, молодого хлопця, але дуже сильного такого, такими потужними якимись руками це відбулося, навіть видно на кістках. От, мабуть, він пручався, тому що його вбили ударом клювця по голові, і цей, так мовити, відбиток того клювця на черепі залишився, такий дотичний якийсь удар. Але на більшості не видно слідів, власне, ну, скоріше за все, задавлювали якось. От. Але, відповідно, для скіфського царя мали супроводжувати там різні вісники, чашники, віночерпі, конюхи, і вся ця челядь в свою чергу теж мала певний набір якихось артефактів. От. Ну,
якщо віночерпія взяли, то у нього обов'язково з собою є.
Так, якщо біля нього, бокали, було, скажімо, бутилки. Біля нього буде куча амфор з вином, і там десь буде неподалік, або в головній могилі, або може по сусідству з головної могили буде ще й черпак для вина, чаші. Але я думаю, що частина вже чаш, вина дуже багато, а, скажімо, час, яких пили, не дуже багато. Тобто, можливо,
не для всіх воно призначалось.
Ні, можливо, просто, що вони мали з собою десь походні якісь чаші носити.
Так, ми тут зробимо зараз перерву, буквально на кілька хвилин, послухаємо випуск новин останніх і повернемось в студію. Залишайтеся з нами, це Академія наук.
Дмитро Сімонов і Юрій Пустовіт. Академія наук.
Це Академія наук, науково-популярна програма на хвилях Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Третя завершальна частина. Сьогодні Юрій Пустовіт та Дмитро Сімонов, як завжди, її ведуть. І в гостях у нас археолог Юрій Вікторович Болтрик, кандидат історичних наук та завідувач відділом «Польовий комітет» Інституту археології Національної академії наук України. Говоримо ми сьогодні про скіфів і, зокрема, про скіфські кургани. Перед тим, як піти на перерву, Юрій Вікторович якраз розповідав про те типове начиння, яке клали в кургани, в поховання перед тим, як насипати, накласти зверху, тому що не насипався, я чому виправляюсь, тому що, як ми з'ясували, це все із дерну робилося, якщо не завжди, то дуже часто. Отже, там могли бути, як міг бути якийсь посуд, хоча, як ви сказали, небагато його для того, щоб пити вино. Що ще
є? Персонального посуду.
Персонального. Що ще можна назвати типового для курганів?
Ну, звичайно, в курганах навіть, хоч вони і пограбовані, але все ж таки зберігаються велика кількість бронзового посуду. Серед нього домінують казани, причому казанів може бути декілька. Обсяги казанів варіюють від 300 літрів до там одного.
Це від кількості челяді залежить?
Чи що?
Від кількості челяді в кургані?
Так, тобто, це залежить, тобто, навіть зараз, значить, декілька молодих дівчат займаються скіфськими казанами, власне, вони породили термін «утримувачі казанів», тобто, це, ну, ідучи вже від самих казанів. Тобто, дійсно, скільки з того казана могло, значить, харчуватися людей, тобто, це було найближче коло того небіжчика, яких мав супроводжувати. Крім казанів, трапляються і купа бронзового посуду, скажімо, вже просто чисто античного, грецького. Чудовий, на жаль, забутий, ну, всі більше якось так частіше цитують, дають фотографії чудової срібної амфори з кургану Чортомлик. Вона ще й прикрашена такими зображеннями, вкритими, значить, золотою амальгамою. Але там ще існує гігантського розміру, десь, мабуть, в 1.5 метра, чудове бронзове, срібне блюдо, так само з серією зображень.
От. Воно десь експонується,
можливо? Це в Ермітажі експонується. Тривалий час воно стояло навіть, оце блюдо стояло навіть не в золотій кладовій, а окремо стояло в коридорі, причому так, то якось не всі його і помічали. От. Ну і крім посуду, звичайно, велика кількість прикрас, велика кількість золотих прикрас, і ці прикраси до певної міри підкреслювали соціальний статус того небіжчика. Найбільше, що ціліє в курганах, це, звичайно, це могили коней, оскільки вони все ж таки трошки були дистанційовані від головної могили або під центром, і найчастіше оці коні, поховання коней зберігаються, і відповідно, ну, в середньому десь 12-20 коней – це рівень елітних курганів, хоча є і коні на, скажімо, на кінські, значить, гігантські поховання, цілі табуни там до декількох сотень коней покладено по периметру навколо кургані вже на Кавказі.
Це зброя і коні?
Вони, ну, частково зброюють, ті, що на Кавказі, не всі зброюють, але ті, що на наших теренах, вони всі зброюють, і в царських коней зброя золота. От, соціальний ранг нижче вже там буде срібло, і ще нижче буде, ну, буде певний мікс срібло-бронза, а потім лише бронза. Але зображення, особливо якраз для 4-го століття, на цих прикрасах, вони повторюються і до певної міри підкреслюють належність до якогось певного такого угруповання, саме в цьому плані. Крім того, велика кількість возів супроводжує. Ну, верніше так, по 2-3 вози в великих елітних курганах було присутнє. От, на жаль, вони, більшість з них, вони, звичайно, дерев'яні були, але частини з них збереглися. Але те, що це були розкішні вози, свідчить наявність в цих курганах ще великих бронзових наверш, там, з зображенням тварин, фантастичних тварин. От, і ці, власне, і наявність цих бронзових наверш теж якось вимальовує певну таку соціологічну
соціальний статус,
да, соціальну структуру того суспільства.
На верші це досить складно писати словами, що це таке. Ну, це формою щось нагадує, як канделябр, перепрошую.
Ну, до певної міри так. Тобто, бронзова втулка насаджувалася. Інколи вона, до речі, буває, значить, насаджувалася не на дерево, а на залізо. А зверху вже інколи грушоподібне, ажурне, якесь таке, я знаю, фон певний, щоб відірвати від втулки зображення чи то оленя, чи то грифона фантастичної тварини, чи то просто на втулці лопатоподібне зображення, таке плоське зображення оленя, скажімо. Ну, знов-таки, олені як символ швидкості, олені як, власне, з одного боку символ простору, і з іншого боку, як символ простору, виступає велика кількість і птахів, які присутні теж в навершах цих.
А эти вазы с каким-то провиантом уже заранее, или это вазы просто для того, чтобы потом ездить за провиантом?
Ще раз я не зрозумів.
Ну, на вази щось було погружено? Или...
Справа в тому, що найчастіше цей поховальний поїзд, який мав обійти, значить, 10, якщо це цар, то він 40 днів мав обходити скіфів, які, значить, були причетні до цього царя. От, він потім розбирався і в певні частини кургану потрапляли. Часто на верші залишалася, верхня частина залишалася на рівні давнього горизонту, тобто під самим насипом кургану, або на вході в курган. А вже та частина, скажімо, вози розбирали і ними закривали вхід в самі ці підземні камери, які там були. І тому, що в них було? Ну, скоріше за все, тобто весь реманент, який мав супроводжувати того ключового небіжчика, він їхав на тих возах цілком можливо.
Саме зі скіфами пов'язаний, мабуть, найвідоміший історичний артефакт. Найвідоміший, я маю на увазі, от в масовій культурі, який буквально кожна людина знає, це золота пектораль. Хотілося про неї поговорити окремо. Безумовно, ну, кожна людина може десь в інтернеті знайти, хто не знає, як це виглядає. Вона виставляється, чи її копія, яку надзвичайно складно відрізнити від оригіналу, виставляється у філії Національного музею історії України на території Києва Печерської лаври. От хотілося б дізнатися, ось такий неймовірний виріб, ну, чи дійсно він не має аналогій за кордоном в Україні, і чи свідчить він про надзвичайно високий статус людини, яка була похована ось в кургані, де було знайдено цю пектораль?
Ну, зразу, щоб не загубити цю, так мовити, думку, скажемо, що пектораль знайдена в кургані, який, так мовити, знаходиться на третьому рівні соціальному. Тобто це не цар і навіть не скажімо, це якийсь регіональний володар. От, він навіть не був царського роду, тому що кургани, там, де були найближчі родичі царя, вони вирізняються висотою і розмірами від Товстої могили. Але Товста могила, Гайманова могила, Чмерева могила, Краснокутський курган, там їх можна ще, і курган Рогачик до певної міри, їх, вони вимальовують певний пласт, і там, в Нижньодніпровських степах, от, вони дійсно, ну, досить високі, досить прикметні, але все ж таки це не курган царя. От. З іншого боку, на жаль, всі центральні могили, тобто ті поховання, де мав би бути цар, вони, ну, вщент пограбовані. І тому, можливо, там були якісь пекторалі або суперпекторалі. Хоча, з іншого боку, або такого самого рівня артефакти, як пектораль. От. Є версії, де вона зроблена, або де вона куплена. Можливо, якщо вона куплена була десь на Боспорі, тобто сучасне в місті Пантікапій, от, сучасна Керч, і якимось чином вона потрапляє вже в Скіфію, чи то як дар, чи то як, скажімо, якась ознака, яка мала виділити ту людину з навколишніх, ну, з тих, що був навколо нього. От. Але вона дійсно складний і чудовий артефакт. От. Але єдине, хотілося б ще раз підкреслити, що все ж таки він не належав скіфському царю. Єдине, ми тільки, дивлячись на пектораль, ми можемо думати, що ж там було у того царя. Приміром, а було там, мабуть, багато, тому що, скажімо, от вціліла могила батька Олександра Македонського, там, значить, в Македонії, на півночі Греції, в кургані Віржина, розкопано було цей склеп з царським похованням, то там були золоті скрині вагою по 12 кілограмів і менше. От, з чудовими зображеннями, купа інших речей, от, які підкреслювали соціальне положення того небіжчика. От, і, ну, можливо, знов-таки, все ж таки в тих речах є певна стриманість, але в пектаралі, з іншого, я б сказав, така певна поетичність і якась філософія степу, тому що три рівня тої пекторалі, вони зображують, скажімо, і світ, і верхній світ, і світ, на якому все це відбувається, там, де сцени. Вони просто, може, трошки переплутані в черговості, але там, де скіфи щось роблять, там з якоюсь, чи то панцир, чи панцирна рубаха, там, чи там, де скіфи дують свою худобу, це той світ, на якому вони жили, тобто на якому вони стояли. А потім світ, на якому зображення купа квітів, пташок. З одного боку це закодоване світове дерево, а з іншого боку це верхній, можливо, світ. А там, де відбуваються сцени шматування, де хижі тварини там, де знищують, шматують травоядні тварини, це вже світ, може, підземний. От. У всякому разі, оця картина світу в уявленні давніх. От, або нав'язана греками скіфів, або до певної міри сприйнята скіфами. От, вона відображена в пекторалі, і до певної міри тому ми досі там милуємося цим артефактом.
Але можна стверджувати абсолютно точно, що ось пектораль, вона не була зроблена самими скіфами, тобто в них взагалі не було такого...
Ні, ну, звичайно. По-перше, щоб подібні речі робити, треба, щоб існувала школа. Щоб школа існувала, треба, щоб вона сиділа на одному місці. Щоб в те місце, крім технології, ще й підвозили відповідні матеріали.
Щоб люди приходили.
І так далі, і так далі. Тому що все ж таки в кочовому середовищі, хоча знов-таки, простенькі речі робили на Кам'янському городищі. З Кам'янського городища проходять бронзові штампи, якими набивали золоті платівки, якими розшивався скіфський одяг. Власне, їм треба було розшивати свій одяг з тим, щоб показати приналежність до певного соціального, значить, рівня. От, тому що в ті часи, звичайно ж, не було ніяких там ні паспортів, ні посвідчень. І якраз той випадок, що людей зустрічали за одягом. Його оцінювали за одягом. От, і тому, відповідно, аби, так мовити, продовжувати цю традицію, щоб вони могли відрізнятися один від одного, там якраз на Кам'янському городищі сидів один або декілька майстрів, хоча не виключають, що на Кам'янському городищі був грецький квартал, де сиділи, можливо, і майстри, можливо, ще якісь представники якихось там купців. От, і там, ну, скажімо, речі середнього рівня або нижчого рівня робилися. Але вже такі речі, як пектораль, ну, досі хтось вірить те, що вона зроблена десь в Пантікапі або біля нього в Боспорському царстві. Хтось вірить все ж таки, що вона десь зроблена там в Салоніках, десь, ну, біля Салонік, тобто Фесалонік давніх в Македонії. От. У всякому разі, от як не дивно, грецька цивілізація продукує шедеври, а варвари, яких греки до певної міри зневажали, зберігають ті шедеври і доносять ті шедеври до нас, оскільки вони опиняються в їхніх могилах.
Є в цьому щось... цікаве. Ну і не залишається в нас вже часу. Хотів ще запитати, ну, буквально, ну, просто на коротку відповідь на три речення. Чи можна говорити, що в нас є якийсь культурний чи, можливо, генетичний зв'язок із скіфами? Я розумію, що це питання досить провокаційне, як то кажуть.
Інколи мені здавалося, можливо, є. Можливо, ми з одного боку від них віддалені десь приблизно 50 поколінь, може більше. Але от те, що на Івана Купала, але це знов-таки, це моя, скажімо так, може це викличе критику у моїх колег, але на Івана Купала колеса, які спускаються, вогняні колеса, які летять вниз, це є до певної міри, так мовити, привіт зі скіфії нам.
Оцією інтригою і будемо ми завершувати. Дякую. Спасибо. Вам. Нагадаю, що Юрій Вікторович Болтрик, кандидат історичних наук, археолог, був сьогодні у нас в гостях. Дякую вам, дякую всім, хто був сьогодні з нами, і почуємося рівно за тиждень.